Egunero kalegorian tertulian. Eta tertuliari ekin behar diogu segidan, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotutako gai horien jiran aritzeko. Eta horretarako egunero bezala bilagun gurekin, batetik Gaizka Mondarain Alabediko laguna, egunon Gaizka.
Egunon.
Eta bestetik, Ariane Kamion, Naizeko kazetaria, egunon zuri ere, Ariane.
Egunon, bikote.
Bueno, eta zinbestean, Iruñara begira jarri behar dugu, gauerdia pasa, eta ordu eta laurdenera iritsi baita Espainiako Polizia Iruñako Nabarreria kalera, bertan zen Luis Goñiri babes adirazteko eguerdian sortu zen herriarresia, eta polizia iritsi denean, bautzi bakean Euskal Herria, edota Luis Herria zurekin bezalako oiu artean hartu dituzte, bortitz sartu da polizia jendearen artera, eta oso gogor hasi dira tiraka, indarkeriaz, eta atxilora eman dute Luis Goñi bera, zaurituta, ahotik odoletan, oso bortitza izan delako poliziaren jarrera, eta zauritu gehiago ere izan dira, pare bat ambulantzia ere hurbildu dira, bilagunera mandituzte ospitalera, eta gaur egunean zer jasako dute zaurituen inguruko informazio gehiago. Itzordu ere jarri dute, arratsaldeko 8:00, kontzentrazioa deitu dute, Barainainen, Luis Goñi eta Xavier Sagardoiren alde. Eta Madrildik ere, iritsi zaigu elkartasun keinu bat, izan ere, sarreran aipatu dizuegu, gazte independentisten aurkako epaiketa hasi dela gaur Madrilen, eta antza Auzitegi Nazionalera sartu direnean, ba, globo laranjak piztu dituzte, libre balelo horri lotutako, ba, kolore laranja horrekin lotutakoak, eta hain zuzen Luis Goñiri ere elkartasuna adierazi eta auzipetu guztiek, eta badirudi ba, aretotik kanporatu egin dituela epaileak, auzipetu guztiak, esan bezala gazte independentistak, ba, hortxe Luis Goñiri adierazi nahi izan dioten elkartasuna. Lehenik eta behin, iruitzen bazaizue bere hitzak entzungo ditugu, Luis Goñi berarenak, hain zuzen atzo Iruñan elkartu zen jende guztiari, eskerrak emanez, hauexek izan ziren bere hitzak.
Eskertzea, ona etorri zareten guztioi, ba, eskertzea, emandako pausua konpromezu hartu zutela, eta bueno, azkenean, desobedientzia guazi genuela, baina orain jende pilo bat gaudela, eta bueno, animo ematea, eta horretan jarraizea, ere beste epaiketak salatzen, eta pues, hori, animo eta mil esker.
Horixe ba, desobedientzia erakutsi dutenei eskerrak emanez, atzoko ariketa Iruñan ikusi genuena, gaur Madrien ere ikusten ari garena, gehiago ere aipatuko ditugu gero, baina lehenik eta behin Iruñara begira jarriaz, nola jaso duzu albiste edo nola bizitu zenuten atzoko eguna gertutik jarraitu baduzu behintzat, Ariane?
Bueno, goizaldean izan da, eta bueno, zuzenean jarraitzeko aukera nik behintzat ez dut izan, baina egunean zeharrekoak bai ikusi izan ditut eta bueno, bai egia esan beste elkartasun keinu izugarri bat izan da politika arloan jarduteagatik gazte bat epaitu eta espetxeratua izan delako eta bueno, ba, nik uste indarrerak ustaldi oso handia izan dela, ez? Ondoren etorri den poliziaren erantzuna ere alakotxe izan da, indartsua eta bortizkeriaz egindakoa, eta bueno, ba, salatzeko moduko zerbait, ez? Eta bueno, ba, Madrilera begira ere, ba, bazkenean konponbidearen bilagoaz, konponbide eske gaude, Euskal Herrian milaka lagun, baina badirudi zenbait bide ez direla izten, bere horretan jarraitzen dutela eta behartuta gaudela gainera bide hori jarraitzera.
Atzokoan herri arresia Iruñean, aurrez ere izan dira, bai Ondarroan, bai Donostian eta beste hainbat herrietan ere, atzokoa konfrontazio estrategia berriei dagokienean urrats bat gehiago izan zen Euskal Herrian, Gaizka?
Ba, nik esango nuke baietz, eta bueno, aipatzen zen, orain arte ere Donostiako Tandarrukoa eta gero Nafarroan horrelako zerbait gertatzen den momentuan, eta denok espero genuen zerbait zen gaur goizaldeko hau ere, zer gertatuko zen hango, zein izango zen hango poliziaren jarrera, ez, kontan hartuta Nafarroan ezagutu una azken hamarkadetan, eta ba, bueno, bortizkeria leku guztietan bortizkeria bada ere, ba, Nafarroan bereziki behar bada gogorrago izan delako, eta uste dut, bueno, argi eta garbi espero genuen agertatu da, eta polizia, ba, beti polizia, eta behiek jokatzeko modua daukatela, baina esango nuke, hala ere, askotan, ba, errealitatea eskutatzea batzuetan zaila da eta lortzen dute, baina kasu honetan ere, ba, ez dutela lortu, eta horre, ba, eman den irudia eta gertu den irudia eta gaur han eta hemen, nahiz eta batzuk behar bat ez duten horrako irudik emango beraien medioetan, ez? Baina oso saia dela errealitate hori eskutatzea edo aldatzea edo esatea hor ez dela inongo bortizkeriarik erabili, ez dela inongo gehiagikeriarik gertatu irudiak beraiek ikusita, eta uste dut horretan asmatu dela eta asmatzen ari garela Euskal Herrian zentzu horretan herri arrezerekin, eta hori ba, garipen bada argi eta garbi. Eta bestalde nik ere aprobetsatu nahi konuke ba, sorionak emateko bai infosazpiri, bai ateak irekiri, eta baita ara urbildutako beste kasetari eta norbanako egi horregin duten lanagatik, komunikazioan egin duten lanagatik, streaming bidez ikusi alizatea plazan bertan gertatzen zena, kamara bat baino gehiago erabilita gainera, nik uste dut komunikazio esperientzia moduan oso interesgarria dela eta benetan beharrezkoa eta esandakoa bai amorrua sentitu dugu seguraski asko gaurrekoetan bezala baina esango nuke realitatean argi eta garbi geratzen dena da, ez? Eta bilusten duzunen apurtxo bat hori bueno, argi atu dela hemen zerraien gertatzen eta hori dela bidea esango nuke.
Alde komunikatibotik begiratuta, esan dezakegu, bueno, erantzun modu desberdinak ari direla martxan jartzen Euskal Herrian, horien artean herri arresia, eta nolabait komunikabideok ere, ba, komunikazio bide berriak martxan jarri beharrean aurkitzen garela, eta horrelako ariketek, eskatzen digutela hainbat medioi, ez, ba bestelako lanketak egitea, eta medio handiek ezkutatzen duten hori, ba beste modu batera zabaltzea eta azaleratzea.
Bai, alaxe da. Nik uste herri arresiak Donostian hasi zenetik, ba sekulako komunikazio lana egin duela, izugarria da izan duten komunikatibok izan duten antolakuntza, eta ba, beste komunikabideoi, ba, gure kasuan naizen kasuan adibidez, oso iturri garrantzitsua izan dira, gertatzen zenari buruzko informazioa jasotzerako orduan, baina hala ere egia da halako ekinbideek edo tokian tokiko informazio eskatzen dutela eta kazetaria bertan egotea ere beharrezkoa dela, ez? Egia da gaur egun sare sozialekin eta mugikor batekin mila gauza kontatu daitezkela, Donostian edo Iruñan gertatzen denari leio bat zabaltzen diozula mundu osora, eta baliabide ez oso komplikatuekin egia da gauza asko egin daitezkela eta komunikatzeko erak aldatu egin direla, ez? Zuzenean kontatzen da gertatzen dena, irudiz, hitzez, ahotsez eta alden guztiaz, ez? Eta hori benetan bai da zoriontzekoa egiten den lana.
Aipatu duzu kazetariak bertan egotea ere ezinbestekoa dela eta aprobetxatuko dut hemendik besarkada bidaltzeko Maite Bidarte Infozazpirrateko kazetariari gau osoa han eman duelako, Iruñean eman duelako eta berak eta beste hainbatek egindako lanari esker, bertako informazio zuzena jaso ahal izan dugulako. Gaizka, zakiz zerbait gehiago gehitu nahi duzun, bestela beste gai bat aipatuko dugu?
Ez, nik uste dut esan dagoa zen dagoela, eta esan bezala sorion du benetan hor lanean ibili den guztiak.
Bueno, atzokoa desobedientzia erantzun bat, elkartasun mezu bat Iruñean emantzena eta jasozena, baina atzo bakarrik Iruñean ez Bilbon ere beste erantzun bat ikusi genuen larun batean, hain zuzen Espainiako gobernuaren hezkuntza erreforma salatzeko, eta hezkuntza Euskal Herritik eraiki behar dela aldarrikatzeko manifestazio jendetsua izan zen Bilbon, Euskal Herrian gure hezkuntza eraiki launzeri ez leloa hartuta, ikasleak, irakasleak eta gurasoak protestaren protagonista izan ziren, baina erantzun zabala izan zen, eta besteak beste ban ziren baita sindikatu abertzaleak, edota Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak eskaera Ego Euskal Herriko erakundeei hezkuntza erreforma ez ezartzeko eta hezkuntza Euskal Herritik eraikitzaren alde egiteko. Gaizka zu bertan izan zinen, kontaiguzu nola bizitu zenuen manifestazio hori?
Bueno, ba, ez dakit, herri honetan, ja, aste bat joan da, aste bat etorri, tokatzen zaigunez manifestazio batetik bestera saltoka ibiltza eta iaia gure aisialdia betetzeko modu bat bihurtu den honetan, bueno, esango nuke, larun bateko manifestazioa arrakastatu izan zela, denetarik ikusi genuelako bertan, ez, bai ikasleak, bai irakasleak, bai aur jaio berriekin urbidutako gurasoak eta sindikatu eta bestelakoak ez, eta zentu horretan oso ba, manifestazioa anitza izan zela esango nuke. Ba, eta bueno, ba, mezuen artean nik uste dut asko eta asko aipatu direla egun hauetan ez, LOMSEren inguruan, ba, bueno, eta segurazkin nik uste dut jendeak ere badakiela, zeintzuk diren apur bat LOMSEk hemen inposatu nahi dituen eta argi geratu dela zein den helburua, ez? Erten lege honen helburua nik uste dut denok daukagula argi zein den. Horrek nik uste dut importantea dela eta bueno, asteburuan egunkarietan eta irakurritako iritzi artikulu baten baino gehiagotan aipatzen zen aprobetxatu beharko genukela ere, ez? Aukera hau ez bakarrik LOMSEren kontra gaudela diazteko, baizik eta herri honetan behar bat dagoela benetako gure hezkuntza eredua sortzeko eta eskarela zerotik abiatu. Hori ere uste dut garrantzitsua dela aipatzea, ez? Ba nahiz da LOMSE ez onartu, ez? Eta ez da kasu izango, baina benetan gure eredua ere ezela euskaldunok nahi genuken eredu hori. Bere garaian gainera, ba bueno, ez? Ibarretxearen gobernuaretan eta istuetarekin eta bueno, ba martxan jarri zen euskal kurrikuluma onartzeko bide bat ere, proiektua bere ere hor zegoen eta azken momentuan bertan bera geratu zen. Uste dut hori ere esken ukela astu beharko, ba jende asko egonderako urteetan lanean euskal hezkuntza berri baten eta eredu propio horren alde, eta urteetan diotenean ba hamarkadetan esan beharko genuke, ez, baina 2003an hasitako prozesu bat gauzatu ezen momentutik hasita gaur egun pentsatu beharko genukena da nola erantzun benetan herri moduan eta hezkuntzatik ere ba eredu propio bat nola gauzatuta, eta nire esperantza da hezkuntzan horretan ba adostasunetara llegatzeko gai izango garela eta gai izan beharko genukela bentsatu da gabe.
Urteak dira, Euskal Hezkuntza Propioaren aldeko bidea martxan jarri zela, Euskal Kurrikulumaren aldekoa. Joan den astean esan genezake, bueno, akaso argazki berri bat ikusi dugula, hor Jaurlaritzako gobernuak akordioa lortu du hezkuntza komunitateko hainbat eragilerekin, tartean eragile batzuk ere kritiko izan dira, utxuneak ikusi izkiotelako akordio hori, baina bueno, hortxe dago mai gainean, uste duzue akordio hau eraginkorra izan litekeela LOMSE legea bertan bera uzteko, Ariane?
Bueno, nik uste LOMSE legea bertan bera uztea lantzaile izango dela, ez? Batez ere, eragile guztiak bateratuak ez baldin badaude eta dena kontutan hartzen ez badira, ez? Eragile batzuk kritikoak izan dira utxuneak zeudelako eta beste eragile batzuk oso kritikoak izan dira bilerara deituak ere izan ez zirelako, ez?
Sindikatuak ere
hori da.
Dugu,
hori da. Sindikatuei etzaie deitu bilerarako eta bueno, nik uste akats bat izan daitekeela ba komunitate hezkuntza komunitatearen barruan dauden lantalde guztiekin ba pausoak aurrera ez ematea, ez, baina bueno, gaizkak esan duen ildo beretik ba gure hezkuntza propioa sortzeko borroka edo bide hori ez da gaur egun hasi edo LOMSE legea egituratzen hasi zenetik, ez? Adibide bezala, beste askoren artean ikastolen elkarteek edo ikastolek 50 urte baino gehiago daramatzate beraien bide propioa egin nahian eta euskal hezkuntza bat osatu nahian, euskal eskola publiko baten aldeko lerroa ere hor dago, ez? Euskalduna eta euskal herritarra izan daitekeen beste hezkuntza eredu bat, eta nik uste aurrera pausuak eman behar baldin badira, denon artean egin beharko dugun zerbait izango dela, ez? Ez Jaurlaritzarekin soilik lortutako akordio batetik eta gaina utxuneak izan ditzakeen akordio baten oinarrituta.
Gaizka nola ikusi duzuzuk akordio hori, balio dezake geratzeko legea, aurrera egiteko, urrats gehiago emateko?
Ba, ez dakipa, hemen ere esan beharko nuke askotan esaten du moduan alderdiarekin aurkitzen garela parez pare, herri honek daukan beste arresi nagusi edo traba nagusi horrekin aurkitzen garela parez pare, eta uste dut guk hori hor eta guk esaten duanean esan dut hezkuntzan aritzen garenok eta oro har herritar guztioz ez dut uste hezkuntzan aritzen garen on kontu bat bakarri denik kontu hau, ez? Eztabaida hau uste dut argi utzi behar dugula zer den benetan nahi duguna, eta nik esperantza, aspaldi galdu nuen, baina esperantza esan nahi dut zer egingo duen alderdi jeltzaleak, zer egingo duen PNVek hemendik aurrera kurrikuluma horrekin, ikusi beharko da, baina ikusita herri honetan, hain zuzen ere herri moduan garatzeko ostopoak edo debekuak esartzen dituzten hoiekin bat eginda dagoela momentu honetan Eusko Jaurlaritzan, ez dut erraz ikusten horre benetako adostasunik lortzea, ez dute uste errazarenik dena dela, hezkuntzan gehiengo batek benetan horren aldeko jarrera agertzen badu eta bestelako eredu baten aldeko jarrera agertzen badu eta horretan hezkuntzan adostasun bat lortzen den momentutik hasita ustut zaila izango dela bide hori gelditzea, eta orain espada beranduago lortu beharko dugula, eta nik konfiantza dukat lortuko dugula, beste pentsatzen hasita eta hegoaldera edo iparaldera begiratu behar badugu, nik argi daukadalako Espainiatik datorren edozein hezkuntza eredu nik enukela nahi, ez niretzat, ez nire urrengo seme, urrengo belaunaldientzat, ez dakit, uste dut hori nahiko argi geratu dela, hamarkadetako esperientzia daukagulako, bakigulako zer den Espainiatik eskaintzen zaigun hezkuntza, eta zein den bereien helburua. Hori herri honetan gehiengo batek uste du momentutik, zaila izango da, ez, imposatzea.
Behin hezkuntza komunitatea nahiko elkartuta ikusten ari gara hemen Euskal Herrian, eta ikusi beharko da, eta aztertu beharko da, ematen diren urratsak, desobedientzia bideari ekin beharroteko zaion, ikusiko dugu, eta aztertuko dugu urratxez urratx baita gai honek hartuko duen bidea ere. Baina beste protesta bat ere ekarri nahiko genuke gaurkoan ona, hain zuzen, polimika ere sortu duelako, Femen talde feministak egindako protesta zari gara, joan den astean lehenik Madrilgo kongresuan egin zutena, bertara sartu eta aborto eskubidea aldarrikatu zuten, Madrilgo gobernuak martxan jarri nahi duen aborto erreforma salatzarekin batera, eta jarraipena emanez asteburuan Madrilgo kaletara ere atera dira, hainbat aldarrikapen eginez, protesta honen berezitasun nagusia esango dugu gorputza erabiltzen dutela aldarrikapenerako, gerritik gora biluzik jarrita, eta hori da hain zuzen atentzioa deitzen duena, eta lau haizetara zabaltzen dena eta polemika ere sortzen duena, alegia gorputza erabiltzea, bereziki emakume gorputza salaketa egiteko. Eurek Femen taldetik adierazi dute gorputza arma politikotzat dutela eta horregatik erabiltzen dutela, baina kritikak ere ugariak dira, eh? Ez dakit nola bizitu duzuen protesta hau, nola ikusten duzuen gaia?
Bueno, ni ez dakit, pixkat deskolokatuta harrapatzen diate alako salaketek. Ekintza esplosiboak dira eta tentzioa deitzea bilatzen dute, eta nik uste helburua zinez lortzen dutela, ez. Gerritik gora biluztearen erabakia, niretzat zilegi da, ez, zergatik ez. Zilegi da gainera, tamalez, gaur egun oraindik gure begiek ikuspegi sozial markatu daukatelako, ez? Sistema patriarkalari lotuta daude oraindik gure begiak, edo zenbaitonak behintzat, eta emakume bat gerritik gora biluzik ikustea eta abortuaren alde protestan ikustea edo larun batean bezala urriaren 12ko hispanitatearen egunarekin beraien armada feminista hori kalera ateratzeak bai deitzen du atentzioa, baina nik uste erreminta egokia izan daitekeela zenbait momentutarako. Horrek ez du esan nahi ikuspegi feminista batetik edozein borroka edozein salaketa izan daitekeela egokia modu horretara egiteko, baina nik uste kongresuan behintzat nahi zena lortu zela.
Egiten zaien kritiketako bat gorputz motari dagokionean, ez gehien bat gaur egungo estandarrek onartzen duten gorputz lirainak agertzen direla, beraien ibilbide ikusi ez gero ikusi daiteke bestelako emakume gorputzak ere agertzen direla eta bestelako emakumeak ere ateratzen direla protestara modu honetan. Gaizkazu nola ikusten ari zara protesta mota hau, gorputza arma politiko bezala erabiltzea?
Basta, nik uste utarianek aipatu duen moduan, argi dagoela, talde bakoitzak erabakiko duela zein den bere protestarako bidea eta zein den bere ekintzarako aukeratzen duen tresna. Egia da ere, orain zuke idarra aipatu zuen azken horretatik, batzutan sentsazioa dela, ez? Hor parte hartzen duten edo ekintzak gehienetan, nik espoitute jarraitu talde honen ibilbidea, baina gira batzutan sentsazioa ez, casting bat egiten dutela horrelako ekintzetan parte hartzeko, badela hori behar bada sentsazio orokor bat. Dena dela imaginatzen dut hori ere ez dela kasualitate izango eta ez dakit hori beraia jakin beharko dute eta egia da horrela eztabaida bat piztu dela. Niri askotan horre baino gehiago kezkatzen hauena da horrelako zerbait egitean edukiei baino formari gehiago erreparatzea eta medioi aitzakia hori ematea denetan atzean dagoen mezu hori eskutatzeko, ez? Eta batzutan arrisku hori ere egoten da, ez? Edo hor dago zentratzen direlako benetan horrelako tontakeria batean, ez? Zea zergatik ezin duen emakume batek bere gorputza erabili edo zin aldarri politiko egiteko, zentratu beharrean eztabaida benetan abortuaren kontu horretan, hor ere badagolako zer eztabaidatu eta hor ere aldatzen doazen lege hori ere behar bada, lege horren inguruan eztabaidatu beharko genukelako ea egokia zen, ezen, eta orain gertatuko den horrek ze suposatuko duen, ez? Baina nik uste dut, bai egia da, herri arrezia da adibide bat, FMS taldearen izan daiteke beste bat, baina argi eta garbi munduan zer ere modu berriak eta aldarrikapenerako eta mezuak saltzeko modu berriak sortzen ari direla, horren inguruan ez da behar, uste positiboa dela eta zentzu horretan bai ez daukat zer esateko.
Protesta mota ezberdinak, baina beti ere edukia ahaztu gabe eta atzean dagoen aldarrikapen eta salaketa hori mai gainean jarriaz. Zuek ere ongi asko jarri duzue gaurkoan, zuen ikuspegia, zuen hausnarketa, eta eskertzen dizuegu Arian eta Gaizka gaurkoan ere hemen gurekin egoteagatik, 15 egun barru gehiago. Mi esker.
Zuei.